Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnešní epizoda patří digitalizaci průmyslu. Mými hosty jsou Tihomir Erdeliak. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten má víc než 35 let praxe v zavádění digitálních řešení do českých firem. Stál u proměny více než 200 podniků a pomohl jim zrychlit vývoj i výrobu a snížit náklady tam, kde to dává největší smysl. A Tomáš Lacina. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
To je obchodní manažer Industrial Technology Systems. Zaměřuje se na propojení světa technologií a reálných potřeb firem. No a ukazuje podnikům, jak digitalizaci uchopit prakticky, tak, aby přinesla okamžitý i dlouhodobý efekt. Pánové, na trh firma vstoupila v roce 1991. To pojem digitalizace si myslím, že bylo slovo, které se úplně neskloňovalo tak často jako dneska. Jak ty začátky tehdy vypadaly a jak pro vás vlastně bylo vůbec těžké třeba, aby ty firmy pochopily, že už tehdy třeba slovo digitalizace nebo celkově ten trend prostě půjde směrem k těm technologiím?
No, tady začnu já, těch 35 let, to opravdu byl začátek. Já řeknu trochu historie. Já pocházím, nejsem Čech, takže jsem měl zkušenost dřív z průmyslu, evropského průmyslu, především Švýcarsko, Německo, jak to je. A po pádu komunismu se uvolnilo, že se mohl tady ten software vůbec používat jako legálně. A mě firma dala jako za úkol, aby se rozhledl Polsko, Maďarsko, Československo v tu dobu. A musím říct, já jsem měl, jakmile jsem objel ten teritorium, velice od jich hned jasno. Československo bylo pro nás raj. Proč? Protože v tu dobu, jak říkáte, vůbec digitalizace se nemluvilo, všude byly prkna, eventuálně někdy byl nějaký AutoCAD, kde se kreslilo 2D. A my jsme přišli s 3D softwarem. To znamená, že můžete vidět to, co si myslíte v hlavě, že můžete ukázat. A viděli jsme právě, že to je pro firmy, jako jsou Česku, protože Česku se vyvíjelo. Česko nebylo firma, kde se, stát, kde se dělala chemická. Dělala se, ale strojírenstvo bylo to, co je byla špička. A já jsem viděl, že tady pro nás je místo, protože český inženýři, to vám řeknu, jsou v Evropě daleko nad všemi ostatními. Nevím, zdali je to historii, Baťou nebo něčím, ale myšlení je tady opravdu inženýrsky. To znamená, my jsme viděli, že tady je šance, že a ty lidi chápali to, že my opravdu máme nástroj, který jim pomůže být i na tom západu, protože na východu jste už, Česko už bylo jako, známe jako, řekněme Německo pro západ, tak Československo bylo pro východ. Ale tady ty lidi opravdu měli myšlenky a jenom je potřebovali nástroj, jako je ten software, jako je ta digitalizace, dnes si říkáme. Tomáši, co říkáš ty?
No, já jsem se připojil do tohohle vlaku před 15 lety, takže už jsem tu misionářskou práci nnemusel až tak dělat, ale souhlasím s Tihomirem, že vlastně přístup lidí v těch firmách, protože i v rámci ekosystému partnerů Siemens globálnímu poznávám i ty trhy jiné, než české jsou a prostě to myšlení je tu jiné, je prostě progresivnější a uchopitelnější právě pro ten vývoj.
Já jenom přidám, myslím, že se Češi často podceňují.
Ano, to
protože ono, já nevím, proč to je, protože já jsem znal české ručičky. Já dnes říkám české hlavičky. Protože opravdu v těch hlavách je víc, možná protože nebyly tolik šablona jako učení a tak dál, ale opravdu ty lidi tady chápají vývoj daleko opravdu jinak než na západě. A řekl by lépe.
No, co to potom znamená celkově pro ty snahy o tu digitalizaci? Znamená to, že se vlastně na základě toho, že ty firmy se nějakým způsobem zdigitalizují, tak se, tak tohle, o čem vy třeba Tihomire mluvíte, tak v podstatě ten efekt to bude mít asi násobně lepší potom pro ty firmy. Budou výkonnější, budou prostě schopni pracovat lépe a ještě víc vlastně zužitkovat ten svůj potenciál.
Určitě, protože ten potenciál je ve hlavách, vy jenom potrebujete dobrý nástroj, aby ste ten potenciál uvoľnili. To znamená, vy prakticky to, co máte ve hlavách, môžete transformovať do velice konkurentných produktov, ktoré sa prodávajú všude. Protože produkt je produkt, když není tam tá myšlenka, co má to dělat, tak je to, není konkurenceschopný. To tady českém průmyslu to prináší. Jenom musím konstatovat, bohužel měli jsme dobu, když se říkalo, když přišli noví manažeri v Čechách, kteří řekli, my máme levnou pracovnou sílu, což byla pravda, a stávalo se ve firmách, že se řeklo, nebudeme dělat vývoj, budeme tady montovat, jsme levnější a uděláme si zisk. Samozřejmě ta doba je hotová. A naštěstí jsou tady majitele i domácí firem, i zahraniční, který vidí, že je možno, že ten vývoj je tu dodatečnou hodnotu se může prodat. A ne to, tu levnou pracovní sílu, protože ona už není. Jsou jiný trhy, kde je levnější pracovní síla.
Mě tady k tomuhle tomu napadá jenom ještě v reakci na tohle. Ty české firmy, jak se jim vlastně ta digitalizace teda v tomto směru daří? Protože ono to není jenom, že nainstalují lepší software, ale že právě se odehraje i ta změna v těch hlavách, možná těch manažerů primárně nebo těch majitelů firem, že už prostě nejsme levná pracovní síla, že budeme muset přemýšlet trošku jinak a být vlastně jako technologicky napřed.
No, já bych se možná ještě vrátil i k tomu pojmu digitalizace. Protože jsou firmy, které pod tím pojmem si představují nebo představují, prezentují, že digitalizovali a v koncovce zjistíte, že naskenovali papírové dokumenty, dali je ze Shannonu do adresářových složek a je to digitální. Jo? Tak to je ten jeden extrém, který trošku nás nezajímá. My spíš jdeme po vůbec toku data informací v té firmě. A ta digitalizace znamená, že tohle všechno se jednak zefektivní, zrychlí a zpřesní. Jo? Dá se tomu vyšší přidaná hodnota a to gro je o tom, aby lidi měli včas validní informace dostupné jednoduše. Jo, to je asi to, co by mělo být tím leitmotivem té digitalizace, protože dneska už není čas, aby lidé ztráceli čas neefektivními činnostmi. A tohle všechno by to mělo zjednodušit. Nemusí přebíhat z kanceláře do kanceláře, nemusí volat, kde to mám, posílat si mailem, jo, aby paralelní komunikace, ano, e-mail by se dal považovat za digitalizaci, ale prostě říkám to, co my rozumíme pojmem digitalizace, je opravdu protažení toho procesu firmou a Siemens tomu ještě dává takové označení digitální vlákno, jo, které používá.
Já by tomu jenom přidal, ano, nestačí nakoupit software. To absolutně nestačí. Když chcete digitalizaci zavést ve firmě, musí to znát vedení, že to je opravdu strategický krok, protože to mění myšlenku v celé firmě, to se dotýká všech procesů. A pokud to nedáte dohromady, pokud myslíte, nakoupil jsem software a bude to fungovat, absolutně ne, nebude.
Já se ještě vrátím k tomu, nebo k tomu partnerství s tím Siemensem, jak tady padlo. Proč je to pro vás třeba klíčová spolupráce? V čem si na ní třeba zakládáte? Jenom si můžete popsat, co vlastně tohle všechno znamená pro tom.
No, největší přidaná hodnota jak pro nás jako partnera Siemens, tak vlastně i pro zákazníky je určitý komplexní pohled, který Siemens do toho vnáší. Protože jak Siemens roste, tak provádí akvizice různých technologií a firem, které doplňují to portfolio. A ta nosná myšlenka Siemens je, že první kroky vedou k tomu, aby to napojil do svého ekosystému. To znamená, že dneska je tady oblast aplikací a systému, které zaštiťujeme my, což jsou CAD/CAM systémy, PLM systémy, pak tady jsou rodiny systémů, které reprezentují jiní partneři na českém trhu, ať už to je sběr dat z výroby, pokročilé plánovací nástroje Ale to gro je ten deštník toho Siemense, který jednak poskytuje komplexnost těch softwarů a jednak jako partner Siemense jsme v určitém ekosystému partnerů a dokážeme těžit i z té kooperace mezi partnery, protože některé věci si ušetříte tím, že si o tom řeknete.
Já by ještě tomu přidal jednu věc, která myslím, že je velice důležitá, to je, dnes je spoustu dobrých softwarů na trhu. Spoustu dobrých. Všechny jsou dobrý. Ale Siemens má jednu výhodu. Protože Siemens ten software používá ve výrobách, které má on a má celosvětové. Dělá transformátory, elektromotory, do medicíny. To znamená, ten software je otestovan v praxi. A Siemens ví, jak ho zavádět a pomáhá i nám, abychom ho spolu zavedli ve firmách, které jsou někdy i konkurence Siemensu, ale říkám, ten software je opravdu testován. To je velká výhoda.
Já se ještě vrátím k tomu, jak jste zmiňoval ty lidi a ten lidský faktor, řekněme, tady v rámci celého toho procesu, protože jedna věc je dokonalost toho softwaru, o tom nepochybuju, je přece jenom jako léty praxe ověřen, ale lidé do toho můžou v uvozovkách házet vidle. Jak složité pro vás dneska, když to porovnáte třeba s tím rokem, dejme tomu 91 nebo v těch začátcích, je ty lidi přesvědčit, aby vůbec jako chtěli v těch firmách o té digitalizaci uvažovat trošku víc, než jenom právě, jak jste zmiňoval v rovině, už si posíláme e-maily.
No, to jste otevřel otázku. Je to někdy problém, protože implementace digitalizace není jenom na koupit soft, ale vy musíte přesvědčit vedení a i lidi, protože prakticky ty lidi musí přistoupit na to, že díl toho svého know-how dají do toho softwaru, který budu používat po nich někdo jiný, ale na druhou stranu, oni dostávají tu možnost, že mohou být daleko víc kreativní, pokud mají ten nástroj, protože nemusí dělat věci, které by museli dělat jako kreslit na papíře a ano. Tak dále. To znamená, je to motivující, ale pracujeme i se managementem, že musím najít způsob, jak motivovat ty lidi. Někdy je to materiálně, někdy je to nějakým východem a jak, jiným benefitem a tak dál, ale bez toho, bez lidí nelze zavést digitalizaci ve firmě.
Odkud třeba ta potřeba často pramení? Je to spíš ze spoda, dejme tomu, od těch jako techniků nebo toho techničtějšího týmu, anebo právě od toho managementu, tedy ze zhora vlastně?
Já bych řekl za ta léta praxe, že obojí je v reálu představitelné, přece jenom občas víc je ten přístup k tomu, nebo ta první myšlenka vzniká v tom managementu, protože dneska i vzhledem k situaci na trhu práce a vůbec nedostupnosti kvalifikovaných odborníků, pokud jsou kvalifikovaní lidi ve vývoji prostě a drží tu firmu, tak mají co dělat a dělají. Jo? A právě management potom přemýšlí, jak to ještě usnadnit, protože pořád i pro ty kvalifikované lidi se najde dost činností, které jsou vlastně neefektivní a ubírají jim čas na tu jejich činnost. Jo? A to bývá často tím impulzem. A pak je to o tom, co říkal Tihomír, že pokud ta myšlenka přijde zhora, tak to musíme tu firmu provést tou implementací a tím tak, aby i ti lidé, kteří s tím budou dnes a denně rutinně pracovat, v tom našli ten přínos a vzali si to za své. A naopak někdy, když přijde ta iniciativa jakoby z toho středu nebo z té výkonné části firmy, tak zase potom musíme dovzdělat a domotivovat ten management.
Možná já přidám, já se často setkávám opravdu s tím top managementem a oni říkají jako tak nám dajte něco. Něco, co nám bude tady sloužit. Já říkám, ne, já nejdřív potřebuji vědět, co vy potřebujete. Na jaké trhy se musíte dostat. Co je to, co bude prospěšně pro vašu firmu. A poté spolu najdeme nástroje a domluvíme se na postupu, jak tu vašu firmu dovést z bodu A do bodu B, kde budete víc profitabilní, kde budete, já bych řekl, dnes není to tolik o profitability, ale o konkurenceschopnosti. Mít možnost soutěžit na špičkovém trhu. Protože a poté to dovede do toho, když jste na špičkovém trhu, tak jsou i špičkové peníze. To znamená, je to, pochází to velice často od mene, alespoň já mám takovou zkušenost a poté samozřejmě technici jsou důležití, aby to všechno implementovali s lidmi, který musí to zavést.
No a do toho je tady pak ještě ta rovina té dlouhodobosti, protože předpokládám, že to, co se digitalizovalo v 90. letech, samozřejmě dneska už neobstojí. Jak jsou pro vás samotné ty projekty vlastně náročné, abyste udržovali, řekněme, krok s dobou, ale zároveň samozřejmě, aby ty firmy potom dostávaly jako to nejlepší, co mohou?
Sami můžeme říct, že to nejsou projekty, kde se díváme na jeden list v kalendáři a je to o týdnech, vždycky zalistujeme jedním, neli více kalendáři během toho projektu, ale je to o tom, že dodáváme řešení, že na tom začátku, jak říkal tady Tyomír, se vlastně nebavíme o žádném softwaru, o žádné aplikaci, o žádném systému, ale bavíme se o té firmě. Jo, z toho dojdem k tomu, jaký je potom ten software. S klíčovými uživateli to začínáme plánovat a to jsou všecko věci, které nějakou dobu zaberou, protože ta firma se nemůže zastavit. Jo? Neřeknou stop a za měsíc můžeme dělat dál, že ano. Vy něco uděláte. Takže je to o nějaké koordinaci toho našeho a jejich času, protože nepřicházíme tam jako spasitele, že něco nainstalizujeme a teď s tím pracujte, protože je to oboustranný proces. A proto trvá déle, protože ti lidé znají ten svůj biznis, my známe naše produkty, naši lidé. Hmm. Takže o tom je to skládat a dlouhodobě se to vyvíjí a de facto největší ten zlom, kdy ti lidé začnou přemýšlet na tom, jak by to šlo ještě vylepšit, bývá po náběhu toho rutinního užívání. Kdy oni si to spolu nadizajnují tak, aby se jim to v tom dobře dělalo, pak v tom začnou dělat a najednou zjišťují, a nešlo by to takhle, nebo tohle by šlo dělat jinak. Takže je to, v ideálním případě je to never ending story, ale je to cesta k nějakému cíli. Jo? A plus do toho přijde vývoj. Jo? Takže.
Já bych ještě přidal, kdo nám v tom moc pomáhá. To jsou vysoké školy a samozřejmě i střední školy. Aha. Protože dnes my i Siemens, i my máme takový postup, že tým školám prakticky umožníme pro edukační účely software prakticky zadarmo. Jako. Mm. To znamená, a tí lidi na tých fakultách mají víc času zabývat se, co všechno by bylo možné, jako kdybychom ten software používali do maximumu. A prakticky poté se snažíme propojovat firmy, kde to implementujeme, s těmi vysokými školami a už jsou tam i stát, vláda, granty a tak dál, které pomáhají, aby se to nějakým způsobem financovalo. Myslím, že to jde dost dobrým způsobem
udělat. Ten lidský faktor samozřejmě, tak to je důležitá rovina. Ta technologická změna, abych možná ještě u nich taky chvíli zůstal, předpokládám, že z takových těch jako výzev, tomu to asi můžeme nazvat, v těch technologiích a právě třeba v kontextu té digitalizace, co vy byste označili za takový jako největší milník, který vás teď potkal v poslední době?
Já bych řekl, já tady začnu těch od začátku.
Ano.
První milník byl 3D, možnost dostat něco do 3D. Protože tady jsem, já nevím, 100, 150 let byl výkres, to všechny známe, jako já jsem měl kamarády, kteří studovali stroj, tak oni hodiny, noci jako kreslili něco, muselo se udělat pěkně, jinak neprojdeš zkoušku, když neumíš nakreslit pěkný výkres. Dnes to vůbec není důležité, protože to je byla první technologická revoluce. Druhá revoluce byla to, že se ty 3D modely začali používat, abychom simulovali. To znamená, že já můžu virtuálně odsimulovat, jak ten 3D, jak ten produkt, který dostanu do počítače, bude fungovat v realitě. To jsou ty, řekněme, simulace, MKP metody a tak dál. A poté jsme se my dostali do jednoho velkého lomu, kde jsme si řekli, a firmy to potřebovaly, teď máme všude nainstalované spoustu softwarů různých, ale nemáme to organizačně podchycené. To znamená, musíme sledovat, aby nám nedělali lidé jako každý něco, a neznáme, co se děje. To znamená, prakticky tu jsme začali zavádět ty PLM systémy. Pro nás, pro ITS, to byl velký zlom, protože před 15 let jsme se rozhodli, že to bude naše. Tež známe, jak to funguje po jednotlivých pracovních míst, ale tež zahrneme, zapojíme celou společnost od obchodu, managementu, konstrukci, technologii, výroba, až po zničení toho produktu, aby ho měli celou historii, a to je ten PLM. Samozřejmě, teď jsme na prahu další revoluce, a to jsou cloudy a umělá inteligence. A to uvidíte, co to přinese, my tušíme a myslím, že to bude hodně, hodně zajímavé pro všechny nás.
I v tom průmyslu myslíte?
Určitě. Určitě. V tom průmyslu nejvíc. V tom průmyslu nejvíc, protože prakticky vy s umělou inteligenci dostanete, že všechno, co bylo, co někde je, může být dostupno každému inženýru prakticky, aby se rychle dozvěděl. To znamená, nebude potřebovat 30 let zkušenosti, aby se něco naučil, ale to, co se druhý do těch systémů dali, umělá inteligenci ho nevymění, ona mu jenom pomůže, aby našel správné informace a pomůže mi, aby byl ještě víc inteligentní než ta umělá inteligence, řekněme to takhle.
Já jsem právě narážel trochu i na takovou tu konzervativnost toho průmyslu obecně, že vlastně než se třeba ty změny nějaké přijmou nebo realizují, tak to mnohdy trvá trochu déle než třeba v různých jako jiných oborech. Na druhou stranu, vy třeba mezi těmi klienty máte firmy jako Škodovka nebo Tatra. Jak se vlastně digitalizuje takhle obrovská firma, ať už jedna nebo druhá? To taky není úplně jako jednoduché, předpokládám.
Není jednoduché. Není jednoduché, ale pomáhá v tom, já bych řekl, velká role managementu. Že management má takovou tuhu, jako já jsem rozhod, tak mi to udělejte. Ale pokud se do toho nezapojí management, tak těžko se to dá zavést, protože, jak jsme říkali na začátku, i ty motivační musí být faktory tam a tak dál. To znamená, zavádí se to těžko, ale řeknu vám, když na příkladu ukážete, a i když ten mistr uvidí, že je daleko lépe, když něco vypadne z toho CNC stroju rychle, že on tam nemusí jako, tak se všechny přesvědčeni v tom, že to pomáhá celé firmě. Musí se to konkrétně ukázat každému člověku.
Nedostáváme se třeba už do bodu, kdy ty firmy naopak mají třeba i nereálné očekávání ohledně té digitalizace?
No, nereálné očekávání je možná silný výraz, ale spíš mají ta nereálnost je více v té časové rovině, než v té rovině nějakého efektu nebo přínosu. Mm-hmm. Jo,
hlavně, aby jsme to měli rychle.
Aby to bylo rychle a v podstatě dneska nainstalujeme a zítra vlastně srážíme časy na polovinu a takhle to bohužel nefunguje při těch komplexních projektech, protože je tam nějaká ta doba vůbec připravit to řešení, pak ho naimplementovat tak, aby těm lidem přineslo užitek, aby přineslo užitek té firmě a jak jsem říkal i před chvíli, vlastně až tím rutinním, zahájením toho rutinního používání teprve startujete tu etapu, kdy se to začne zlepšovat. A ti lidé nad tím začnou přemýšlet, protože jednak se jim uvolní nějaký čas, jednak toho zvládnou víc a můžou se v celém tom řetězci od toho obchodu vývoje až po tu výrobu na ty data víc spolehnout. Hmm. No, že dostanu nějaký podklad, tak ten technolog říká, no, je to správně, je to k tomu, jo. Takhle garance té správnosti tam je a tu firmu to potom posouvá.
Často se setkáváme s tím poslední dobu speciálně a dnes slyšíme velice často, dajte mi out of the box řešení. To znamená, na něco chci z krabice, co mi hned přinese profit. Nemá šance. Nemá šance. To je takový mýtus, který dávají ti, kteří prodávají víc, jako řeknu, tak si to nakupte a všechno bude fungovat. To nefunguje takhle. A proto jsme tady my, který to implementujeme, abychom tým lidem pomohli, aby se to opravdu implementovalo.
Dovedete říct třeba i to, jak takovéhle řešení potom, když opravdu se uvedou do praxe, tak jak moc pomáhají třeba i nějaké firemní kultuře, že to prostě nejenom, že dejme tomu přináší nějaké úspory, ale že to celkově jako zrychluje tu firmu nebo někam jí to posouvá i po té lidské stránce, případně kam?
Po té lidské stránce je to, se to odráží v nějaké jednak důvěryhodnosti té návaznosti, jednak těm lidem to dá větší pocit sounáležitosti a důležitosti, protože ví, když něco udělá špatně, tak už se to prostě pronese a strašně rychle by to proteklo celou firmou. Jo? Takže je to o nějaké i větší osobní spoluzodpovědnosti. Pokud je ta firma nastavena dobře, tak ten benefit je tam.
Mně šlo totiž i o to, jestli tam neslýcháte takové ty klasické námitky speciálně od lidí, kteří už jsou většinou v té firmě dlouho, že my jsme to tady přece dělali takhle dlouho, jako pořád stejně, ono to fungovalo, tak co bych se tady učil něco nového?
Není to ani tak o učení se něco nového, ale spíš o sounáležitosti nebo nějaké adopci toho, proč se to posouvá. Jo? Protože je strašně jednoduché přijít direktivně a říct, teď budete používat tohle, bude to takhle a takhle.
Ano, ano.
Jo? Ale je potřeba, a to odlišuje to, jak říkal i Tyomir, že spoustu dobrých softwarů a systémů, ale ten výsledek je dán i tou fází té implementace. Když se v rámci toho aspoň z části těm lidem vysvětlí nebo přijdou si na to, proč by to měli řešit, tak je to jednodušší a pak to trošku minimalizuje ty námitky, které jste zmínil, jako prostě 20 roků jsme to dělali takhle, proč najednou to mám dělat jinak. Jo?
No, setkáváme se s tím, samozřejmě je to, ale musíme rozumět i lidem, protože změny jsou dnes tak rychlé, že to těžko chápeme i sami jako domů, jako musíte si přiznat, jako i ty první mobily, když jsou přišli, tak jsme se těžko na to zvykali, ale vidíme výhodu toho a to sami je i ty firma. Po nějaké doby ty lidi všechny vidí, že to jde daleko lépe, daleko rychleji, s méně problémů a i ta firma žije lépe.
Lidský potenciál asi chápu, co ten, řekněme, finanční nebo ten ekonomický. Dá se tady nějakým způsobem vyčíslit, nemusíme asi konkrétně úplně u nějakých firem, ale jestli se dá konkrétně říct, co třeba ty řešení přinesou potom v rovině té ekonomiky?
Dá se říct. Samozřejmě dnes speciálně, proto říkám, dřív to bylo těžší, protože byla levná pracovná síla, tak jste mohli vydělat na ty levné pracovné síly. Dnes pokud nemáte produkt, který se bude prodávat, tak ta cena, dáte nízkou cenu, to nikdo nenakoupí, stejně. To znamená, opravdu ty efekty jsou, já bych řekl, jakmile začnete někde zavádět možnost zvedat tu hodnotu, kterou ten produkt váš má na trhu, tak jste vítěz. Proto my říkáme vždycky, co je váš cíl? A naházíme ty místa, které nejvíc na začátku prinesu. Protože vy můžete zavádět od výroby, můžete zavádět od vývoje, můžete od prodeje, ale musíme vidět, co nejvíc prinese tyto firmě. A takhle to s managementem musíme domluvit na začátku.
Dá se třeba zmínit konkrétně, když se vezmeme, dejme tomu, ať už tu výrobu, nebo ten obchod, nebo ten vývoj, co za řešení se tam třeba nasazuje? Klidně vyberte jenom jedno z těch oddělení.
No, když to vezmu, zase, když si vezmeme firmu jako nějaký kontinuální systém navazujících procesů, ano. Tak v tom obchodu buď je to firma, která vyrábí na zakázku, to znamená, obchod potřebuje správně zadefinovat a zjistit, co zákazník potřebuje. Potřebuje to přidat tomu vývoji. A nebo je to nějaký obchodní marketing, který potřebuje v rámci nějakých masových produktů zjistit, kde je nějaký potenciál toho trhu a pak o tom dát tu informaci do toho vývoje a celé to musí procházet a ty informace musí být co nejdůvěryhodnější a musí se ti vždycky ten návazující krok se musí na to maximálně spolehnout, jo? Protože není nic horšího, když konstruktor stráví týden tím, že bude vymýšlet nějaké řešení, které prostě už dva dny neplatí. Jo? Takže tam je asi ten benefit, nebo tam se to promítá a ono, když jste předtím zmiňoval ty přínosy té ekonomiky, tak vždycky se vrátíme k tomu otřepanému, že čas jsou peníze. Protože jeden ten benefit je vevnitř té firmy, že ušetří jakoby nákladově nebo je efektivnější v té výrobě a druhý je potom ten efekt, který zmiňoval Tihomír, že ten výstup, ten výrobek je potom konkurenceschopnější, má vyšší přidanou hodnotu, takže to je zase potom tam natečou peníze z druhé strany do tomu zákazníkovi.
Já osobně vidím, že podle té moje zkušenosti, které je 40 leta, najvíce to vyplatí firmám, které se rozhodly, že budu vyvíjet nový produkt. Protože tam řeknu jednu jednoduchou věc. Pokud ve vývoji uděláte něco špatně a zjistíte to teprve ve výrobě, že je to špatně, tak opravit tuto chybu, když je to ve výrobě, vás stojí stokrát dráž, než když ten konstruktor na začátku v tom vývoje zjistí a jenom tam změní nejaký čudlik na 3D modelu a už to jede dobře. To znamená, podle mě, když chcete vyvíjet nový produkt, tak se věnujte tomu najvíc. Jako, protože můžete poté dělat vyrobit, co chcete, ale pokud je to špatně, tak k ničemu je to.
Čeká nás v budoucnu takový, řekl bych možná jako souboj digitalizací v těch firmách. Prostě kdo bude optimalizovanější, kdo bude rychlejší, kdo bude výkonnější, tak ten samozřejmě bude i vydělávat víc.
To už máme. To nás nečeká. To už máme. Protože pokud dnes budete dělat vývoj podle starých metod, tak to nevyvinete nic, pokud nemáte nějaký, nějaký produkt, který chcete, aby byl starý. Řeknu. Ne, retro. Pozor. Ne. Retro, dnes jako taky máme tady firmu v Čechách, která velice dobře prodává vinilové desky, které už nikdo ne, ale jsou lidi, kteří za to... Máte další, já jsem měl šance a byl jsem ve firmě Morgan, kde se dělá všechno ručně. A ten auto stojí 250 000 dolarů nebo něco. Tam digitalizaci nebudeme zavádět, protože oni svůj trh mají. Ale pokud hledáte místo na trhu, tak si musíte říct, co potřebujete, abyste ten trh jak se to řekne česky, osvojili, abyste ho dostali, abyste se dostali na trh a špičkově, protože být střední, to je k ničemu.
No, já právě narážím trochu i na to, že prostě ten, kdo má, dejme tomu, 2 roky starý systém a ten, kdo ho má úplně nový, tak prostě bude o kousek lepší. Takhle, jo, že tam bude takovéhle přetahování se skoro až.
Určitě. Na druhou stranu všechny ty systémy se průběžně vyvíjejí. Jo, takže tam je to o nějakém tom horizontu vždycky roku, dvou, než se to srovná, než někdo zase předběhne. Takže tam to je, já bych možná ještě, když se mluví o digitalizaci, tak dneska už to není o tom, jestli, ale kdy a jak začít. Jo? Protože doběhne to každého a firmy začínaly s jednoduchou částí, kdy pokryli nějaký jenom dílčí proces, ať už to byl jenom vývoj nebo něco, ale dneska to, co se rozumí tou digitalizací a tím digitálním vláknem je, že to prostě prolne opravdu celou firmu.
Já bych řekl, když se do toho jednou pustíte, tak se nezastavíte. Našich zákazníků, já jich mám spoustu jako ředitel, ale každému řeknu, my budeme partnery. My vám nedodáváme jeden produkt, který vám teď prodáme a neuvidíme se. Ne. My jsme vždycky partneri na dlouhou dobu a ta firma musí vždycky inovovat. Vždycky. Pokud zastaví ten vývoj prakticky já bych vám mohl tady... A znát, jako všechny jste viděli například Kodak. Znáte Kodak firmu?
Ano, 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 to je ten známý příklad. Jak to dopadne, když se neinovuje.
Když se neinovuje, tak jste hotovi. Jako. A byli na každém rohu byl Kodakový stand, kde jste mohli vyvinout fotku. Ale když přišla digitalizace, hotovo. Hmm. Už není.
Na co by se, ať už z hlediska té digitalizace, nebo z hlediska nějakých jako firemních projektů, firemního rozvoje u vás, na co by se těšíte v budoucích letech? Teď myslím každý z vás osobně.
Já se těším na umělou inteligenci. Mm. Do toho myslím, že to bude další revoluční krok, který přinese takové možnosti, kterými jsme dnes si ani nejsme vědomi, že něco takového bude. Samozřejmě mnoho lidí to chápe špatně, že umělá inteligence bude dělat namísto nás. Nebude. Ona nám pomáhá. Ona nám bude pomáhat, aby jsme byli produktivnější, aby jsme mohli pracovat, ne, aby jsme nepracovali 5 dnů, možná 3 dny, pojdeme do divadla a tak dál, nebo já nevím, někdo bude si jej vážit, ale budeme používat tu umělou inteligenci jako nástroj, který nám pomáhá a všem nám bude lépe, ale nevymění nás. To zapomeňte. Vymění naše neproduktivní činnosti, které dnes musíme dělat.
Já bych to, na co se těším, spíš zhrnul do té, řekněme, lidské stránky, protože stále spoustu času a energie trávíme u zákazníků a u firem vůbec vysvětlováním, proč do toho jít nebo kde to hledat, ale čím dál častěji už je to povědomí natolik, že velmi rychle se dostaneme k tomu bodu, jak to řešit, nebo co potřebujeme, kde je ten potenciál. Takže moje taková ta vize a ten horizont, ke kterému se těším, je to, že se bude zkracovat ta přesvědčovací doba a bude se opravdu už praktičtěji víc řešit a to, co udělat.
Tomáš Lacina, Tihomir Erdeliak, pánové, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišli.
Děkujeme vám.